pozvání DVTV přijal režisér Jiří Strach, Anděl Páně 2, Trhávky nech rekordy. Vítejte.
Dobrý den.
Byla dvojka sáskou na jistotu?
A nemyslím si. My jsme se vlastně strašně báli, protože postavit konkurenci té jedničce, která mezi tím se dostala do srdcí diváků a stala se jakýmsi vánoční, dneska už řekněme třeba možná i klasikou, tak to znamenalo jakoby postavit se na startovní čáru sám se sebou. A jestli člověk má tu schopnost, tu sílu na to ještě ten závod uběhnout, nedej bože se třeba o trošku předběhnout a být v lepším čase. Já jsem si zkrátka zažil to, co asi zažívají sportovci, když třeba v 19, ve 20, že jsou mladí a nejsou zatížený žádnou odpovědností, vyhrají olympiádu. A najednou po 4 letech na mě opět tady kladen tlak, očekávání, aby tu olympiádu vyhráli opět. Prostě se to od nich očekává. Takže ten tlak je teda obrovský, enormní.
U vás ta prodleva byla dokonce 11 let. Měl jste v sobě nastavené nějaké podmínky, za kterých jste si řekl, že do toho půjdete, do dvojky?
Podmínky ani ne. Já jsem jenom prostě nechtěl té jednice podrazit nohy. A to by se asi stalo, kdybychom skutečně točili za každou cenu. Kdybychom vytáhli nějaký scénář, který třeba nemá tu schopnost nebo tu sílu v sobě, abychom té jednice mohli, abychom s ní mohli držet krok. Takže tohle byla asi nejdůležitější věc, prostě mít co možná nejpevnější, nejsoudržitější scénář.
A musel se tedy scénář předělávat, anebo to bylo skvělé na první dobrou?
Já myslím, že druhá verze Marka Epsteina, ta už tedy stála velmi pevně a do toho jsem přišel já, proto jsem také v těch titulcích uveden jako spoluscenárista, byť si myslím, že můj podíl je velmi, velmi malý, ale jak si cukroval jsem si to těmi svatými vtípky, tou nebeskou legrací, protože jak se hlásím ke katolické víře, tak prostě mám pocit, že dokážu mnohem lépe než někdo jiný odhadnout, kam ještě v tom humoru můžeme a kde skutečně už by to byla nějaká dehonestace. A to bych nikdy nepřipustil.
Na druhou stranu, není někdy lepší nechat tu pohádku bez takových těch humorných sekvencí? Říkáte, že, a věřím tomu, že jste šel po citu, tak aby to nezašlo do nějakých trapných momentů. Ale není někdy lepší nechat tu pohádku v tom původním archetypu bez humoru, bez hyhňavého čerta, když to přeženu?
Pojďme se podívat, zaprvé my tam nemáme hyhňavého čerta.
To nebyla vůbec narážka na Anděla Páně 2, kterého jsem ještě ani neviděla.
Ale když se podíváme přece, jaké pohádky my jako děti jsme milovali, tak samozřejmě, když pomineme Popelku, která je tady postavená na tom obrovském a krásném romantickém gruntu, tak to byly třeba Z čerty nejsou žerty, nebo to byl Císařův pekař, Pekařův císař. A vlastně to jsou věci, které vždycky fungují tím českým humorem. Notabene, já jsem přece generace, která vyrostla na Cimrmanech. Já mám v sobě nějakou DNA humoru Zdeňka Svěráka, který zase ale navazoval na Wericha. A tady si myslím, že v tom funguje česká pohádka, že přinese nějakou nadsázku, nadhled, humor a samozřejmě nějaké i lehké poučení. Ale to poučení se domnívám, že nesmí být takovéto ten reflektor do ksichtu, jestli mi rozumíte. Není to ta baseballka do hlavy, ale musí to být takové nenápadné, až bych řekl podprahové.
Takže humor ano, ale asi ne směšnost.
Humor ano, ale ne trapnost. Možná bych to řekl takhle. Já se domnívám, že v Andělově Páně přinášíme prostě humor, který je kvalitní, který se nemůže nikoho dotknout, kromě možná nějakých katolických raudís. A že ten humor prostě je více generační nebo přesahující generace. Není jenom pro děti, ale zároveň není jenom pro dospělé a každá část toho publika si tam může něco nalézt.
Nechci vás tlačit do kritizování nebo komentování ostatních těch novějších pohádek, ale jestli není problémem jejich velmi často to, že tam zkrátka ten humor vyzní možná lehce tím trapnějším dojmem.
A někdy možná ty pocity zažívám také, nicméně nerad bych ukazoval na někoho konkrétně prstem, to prostě není kolegiální. Je fakt, že...
Obecně mi řekněte, co je problém.
Obecně se domnívám, pohádek. Že prostě většina těch klasik už je vytočená. Jo? Všechny Boženy Němcové, všichni Erbenové už byly natočeni a vymyslet něco nového v žánru, vlastně dorovnat se těm gigantům, kteří ovšem oni také nebyli, že by to sami vymysleli. Oni přece chodili a zapisovali ty prověřené generacemi, prověřené pohádky, příběhy. To znamená, ty, které byly dobré, ty se vyprávěly dál tím lidovým předáváním a pak se dostali až k Němcové a k Erbenovi a ti jenom zapsali. To znamená, ty pohádky, ty příběhy byly prověřené lety. My jsme nejenom postaveni do té konkurence, že musíme vymyslet něco úplně nového. A to tady dá občas fušku a ne všechny pohádky v tom zkrátka vyhrají. Všimněte si, bylo zajímavé, že třeba Zdeněk Svirák, a teď si teda připomenu svá herecká léta, Lotrandu a Zubejda přece spojil s dvou Čapkových povídek. A i on vlastně, i tento prostě gigant české scenaristiky a humoru se prostě opřel o Karla Čapka, o tu klasiku.
V pohádkách máte humor. Zajímalo by mě, do jaké míry, když přemýšlíte o tvorbě pohádky, tak do jaké míry ctíte archetypy. Že zlo je zlé, dobro je dobré, že to není zkrátka čer, který je zpitomělý, hloupý a směšný.
Jinak by to nebyla pohádka. Prostě dobro a zlo je v pohádce jasně vymezeno, jasně odděleno a je čitelné. I přesto, že my máme v Andělově páně vtipného čerta nebo čerta s humorem, je to přece takový ten pokladač banánových šlupek, ale tak je to pořád ten pokušitel. A to mě právě baví, že to zlo přece nemusí být vždy jen faustovské, takové to zlé, takové to naprosto tvrdé a nekompromisní, ale možná právě v té české povaze je to zlo často přece skováváno za jakýsi, jakousi vtipnost, směšnost, jako potměšilost, to je to správné slovo, takovou tu falešnou laskavost. Jo. A my máme, si myslím, jako Češi, často tendenci na tento sladký lep si sednout.
Tak ono možná i dnes je právě to zlo sofistikovanější. Myslím, jako v reálném životě. Už to není takové to zlo, které v vozovkách seká hlavy, ale je sofistikované a jde daleko.
To máte jistě pravdu.
Náročnější
ono
cestou.
To přece není jen v pohádkách. Ono je to i najednou na světových kolbištích, myslím. Už najednou není válka určená na jednu bitvu nebo na jedno bojiště. A najednou vám přicházejí zcela anonymní, bez jakýchkoliv uniform, lidé, kteří pod kabátem nesou prostě výbušniny. Jo, asi ten svět a i to zlo v něm, stejně jako možná nějaké viry a už na ně nestačí naše antibiotika, rostou k větší kvalitě, tak i to zlo se prorůstá k větší kvalitě. Bohužel.
Takže je proradnější, je sofistikovanější?
Dá se to tak říct, tady bych s vámi souhlasil.
Anděl páně se vlastně zařadil mezi klasické pohádky na vánoční svátky, takže jste na to, předpokládám, patřičně hrdý.
Hrdost, no já to slovo moc, přiznám se, nemám rád. Ona totiž vede k takové ješitnosti nebo egocentrizmu. Já prostě v těchto momentech si vždycky vzpomenu na slova žalmu nobis domine, to je ne nám, pane, ale tvému jménu, budiš veškerá slava. To znamená, já si vždycky řeknu, i kdybych náhodou byl nejlepší a nejúspěšnější, já nevím, jaký nejrežisér tohoto světa, tak je vždycky přece nade mnou ten vyšší režisér nebo ten nejvyšší režisér a ten na rozdíl ode mě teda sakra umí dobře režírovat.
No, nám taky asi pomohlo se sněhem.
Je to pravda, no. Já jsem si vymodlil sníh už do jedničky a tentokrát do dvojky také, protože jsme, víte, jaká byla letos, nebo vlastně loni zima, v Lékaři krachovali a nikde ani vločka pomalu a my jsme se rozhodli, že prostě 17. února prostě pojedeme na tu Šumavu, děj se co děj. Ve 4 hodiny ráno to začalo padat, pak zašla taková ta mrznoucí mlha, která vám ojiní krásně ty stromy. Točili jsme. Já jsem ve 4 hodiny řekl stop, děkuju, máme to. A tipněte si, Danielo, kdy to zašlo tát?
Při poslední klapce?
Ve 4:45. Jo, jinými slovy, někdo může říct, je to náhoda, ten strach je obrovský klikař, ale já prostě to budu jako samozřejmě úhlem věřícího člověka tomu dávat tedy ten zásah té vyšší moci, která mi pomohla k tomu, abychom vám natočili hezký film.
No a jakou roli podle vás v úspěšnosti té pohádky hraje právě to, že je v ní sníh, protože sníh je symbolem čistoty.
Určitě, když se podíváme na všechny pohádky z posledních let, které byly natočené, se sněhem.
Moc tam sníh není v těch.
Moc tam sníh není, ale když se podíváme právě na ty, kde sníh je, a to je třeba právě Popelka nebo Anděl Páně nebo 12 měsíčků Karla Janáka, kde jsou ženy na sněhu, tak vlastně ono to přináší nějakou jedinečnost. Možná i právě proto, že toho sněhu tolika nemáme, jako to známe z těch ledových obrázků a z těch dřívějších generací. Takže ten sníh určitě má. Já si myslím ale ještě, že tady pro určitou popularitu té pohádky hraje jiný faktor. A to je, když přece my žijeme ty životy plné různých zpochybňování všeho. Je to doba obrovského relativismu. My se nemůžeme spolehnout ani na naše autority. Prostě jedna strana tvrdí, že americký velvyslanec na Hradě byl, druhá řekne, že tam nebyl, pak se řeknou, že byl neviditelný, mezi tím jsou fotky, které dokazují přítomnost amerického velvyslance na Hradě a nikdo ani nenajde v sobě tu odvahu a sílu, aby řekl mea culpa, promiňte. Jo? A to lidi obklopuje a já se domnívám, že oni potřebují utéct z tohoto světa, kdy černá už není černá a bílá není bílá, je to někde zrelativizováno mezi tím a prostě rádi se utečou prostě aspoň na hodinu a půl do kina, do třeba fiktivního světa, který prostě jim přinese nějakou jasnou hodnotovou orientaci.
No a co je ten sníh v tom, v té orientaci? A pro ty lidi, když se potom během
Vánoc ten sníh je v tom, já bych řekl, jenom krásný. A možná přináší nějakou jaksi i symbolickou čistotu. Nicméně já jsem jaksi nepracoval tady jako se signály jako s přírodními různými nebo s nějakými vnějšími věcmi, ale spíš jsem se opíral právě o ten jistý biblický základ, že třeba když je tam zjevení Panny Marie, tak je to přece to apokalyptické. To je ta žena oděná sluncem, 12 hvězd kolem hlavy a tak dále. Ten film přináší samozřejmě spoustu odkazů na písmo, nejenom, že je tam citována 13. kapitola svatého Pavla Korinským, ale je tam třeba připomenuto i právě tím jedním zázrakem, kdy Mojžíš tedy převádí izraelský lid přes Rudé moře a rozestoupí se ta voda. Ale i taková třeba drobnost, jako třeba svatý Jan Nepomucký a jeho slavné takují, to znamená mlčel jsem, kdy on jaksi mlčky spadne a toho jednoho zlovolníka tam zneškodní. Takže je tam spousta odkazů a docela by mě zajímalo, jestli to někdo jednou spočítá, kolik vlastně těch různých momentů, které nějakým způsobem buď to komunikují s písmem, anebo vychází z té církevní tradice, kolik jich tam vlastně, já sám to přesně nemám spočítáno.
No, protože babičky už to dnes dětem neříkají.
A to si myslím, že je velká škoda. Je možná i rodiče, že, ale vlastně možná proto je ten Anděl Páně, který najednou do té zvídavé dětské duše přece něčemu ty děti nebudou rozumět, no tak ho se zeptají, tak se zeptají tatínka. Dobře, tak tatínek nezná třeba ty odpovědi, ale tatínek už je přece tak chytrý, nebo maminka, že si sednou k internetu, ke Google a vlastně najdou si ty věci. A já teď, aby to nebylo vnímáno, takže chci z celé generace mých diváků udělat ze všech katolíky, to tak prostě není pravda.
Apoštol Jiří.
Ne.
Apoštolát mám.
Takový apoštolát, ale já se skutečně domnívám, že přece to jsou naše kulturní kořeny. Na nich 2000 let stojíme. My se přece v posledních letech už Václav Havel s tím začal, že najednou je tu ztráta naší identity. No ztráta, no ano, když jsme si zakázali Pána Boha a zakázali jsme si celou tradici, tedy tu židovsko-křesťanskou, na kterých 2000, 3000 let stojíme a najednou se děsně divíme, že prostě nás ohrožuje nějaká kultura jiná, nám přijde děsivým způsobem barbarská, ale pozor, ona má ideu. Ona stojí na velké ide. A takhle se rozpadl Řím, kdysi, jestli si vzpomínáte, v tom 3. století, kdy přece...
Já jsem to teda nezažil.
Ale vzpomínáme si z učebnic dějepisu, kdy najednou Řím se rozpadal. Skutečně ty lidé tam žili v jednom obrovském blahobytu, porušování jakýchkoliv morálních zásad už tady šlo stranou. Oni už ani vlastně moc ty jejich římské bohy neřešili. A do toho přišlo nějaké křesťanství. V jejich úhlu pohledu naprosto primitivní, protože co to je teda za lidi, kteří uctívají chlapa přibitýho na kříž. Jo, ale najednou to křesťanství převálcovalo prostě římskou kulturu a římskou ideu, která už vlastně ideou žádná nebyla, ale protože to křesťanství mělo velikou ideu. No a jakou? Milovat bližního.
Milovat bližního, když jste zmínil už list Korinským svatého tedy apoštola Pavla, kde možná jedna z nejkrásnějších definic lásky, která vůbec je?
No, nejkrásnější.
pro vás je úplně nejkrásnější.
No naprosto nejkrásnější.
Ne, SK i ta od svatého Františka z Assisi?
Taky. Ale myslím si, že svatý Pavel v tomto je tedy nad vším. Ta vele píseň lásky, ten chvalospěv. Kdybych mluvil jazyky lidskými, andělskými, kdybych lásku neměl a tak dále. To je pro mě je to naprosto tedy fatální, kardinální definice lásky a myslím, že nikdo mi neposkytne lepší. Protože ono je to najednou v té oběti. To je najednou být pro druhého člověka. Jo, najednou ta láska není sobecká, ale vlastně ta láska je darem. Jo, krásně to kdysi řekl kardinál Špidlík. A miluji poslouchat na YouTube jeho exerciční přednášky. Mm-hmm. A on tam vlastně krásně jako definoval rozdělení malé a velké lásky. To znamená, ta malá je ta naše, ta sobecká. My se kolikrát k Pánu Bohu modlíme, něčím ho otravujeme, něco z něj dindáme. Jo? Ale vlastně ta velká láska, ta je u Pána Boha, protože on jí má tu schopnost a ta už jenom dává. Jo? Taky Pánu Bohu dát něco, to je těžké, když je všemohoucí. Jo? A krásný v tomhle tam byla svatá Kateřina Siena, která vlastně chtěla znát tu odpověď a říkala Pánu Bohu, já chci taky ti dát, taky ti chci mít ráda tou velkou lásku, to znamená jenom ti dávat. No a Kristus jí na to dává krásnou odpověď, on říká, ano, od toho jsem ti dal bližního, protože cokoliv uděláš pro bližního, tak já to vezmu tak, jak by to bylo uděláno pro mě samotného. Takže to mě vlastně přijde na tom křesťanství, ano, samozřejmě bude spousta polemik a už tady čtu pod naším videem spoustu diskuzních příspěvků o tom, jak to není pravda, ať se podívám na křížové výpravy ve středověku a na upalování čarodejnice, co mi všechno hrozného jsme dělali, to je bez pochyby pravda. Na druhou stranu to křesťanství má přece nějaký vývoj. Jo? A já se domnívám, že teď už po 2000 letech my dospíváme tam, kam jsou naši starší bratři ve víře, kde jsou naši starší bratři ve víře Židé. To znamená, už jsme tu víru schopni brát ne totalitně, ne s baseballkou v ruce, abychom někomu mlátili do hlavy, ale už jsme schopni v tom vnímat i ten nadhled a i ten humor.
Možná právě na začátku to zkrátka pochopeno nebylo, protože lidé tak daleko nebyli. Je ta láska s velkým L, o které hovoříte, je schopná tedy člověka proměňovat?
Já se domnívám, že ano. Že je schopná nějakým způsobem prostě posouvat. Ona totiž na vás klade nároky. Třeba o čem vypráví Anděl Páně 2? To je o schopnosti umět odpustit. No, umět prostě odpustit nepříteli. No, to se trošku příčí té naší lidské povaze, která naštvaná, zatrklá, má tendenci se mstít. To znamená, není to úplně snadné, ale vlastně ten boží příkaz toho miluj své nepřátelé a odpust i 77krát denně, vlastně je na vás klade jako na člověka nárok, abyste toho byli schopni. My to neumíme hned, ani svatí, ani nikdo to neuměl hned, ale vlastně vy jste přece na cestě nějakého vývoje, kdy se to každý den jakoby učíme a třeba za pár let budeme lepší, než jsme byli třeba před 20 lety a je tam přece cesta od někud někam a ta cesta je krásná.
V pohádkách se nebojíte utrpení, nebojíte se strachu ze zlého, tedy opravdových emocí, které dáváte zakoušet i dětem. Jaký je ale podle vás vlastně smysl utrpení? Jestli to nějak souvisí s tou láskou, s tou proměnou, s tím proměňovat se, měnit se k lepšímu?
To je strašně zajímavá otázka. Já na ní zkusím odpovědět tak, že když člověk zažije něco bolestného, i třeba prožije svůj vlastní hřích a teď si ho najednou uvědomí, tak co je náš hřích? Najednou tam nastoupí to svědomí. My sami se cítíme jako, teď bych použil vulgární výraz, ale neřeknu, prostě se cítíme najednou jako sráči, řeknu to slovo. A přece to je hnůj, najednou to, co je rozhazováno po polích každý podzim, že tam jezdí ty fekální vozy a hnojí pole tím sajrajtem. Ale proč hnojí to pole? Aby se příští rok lépe urodilo. To znamená, já mám takovou teorii, že když lidská duše projde utrpením a projde sebereflexí, projde výčitkou svědomí, tak to je do jisté míry ten hnůj, kterým my jako si oživujeme naši vlastní duši, aby byla lepší. Takže uvědomění hříchu a svojí špatnosti já vůbec nepovažuji za špatný. A kdo se předtím utíká, kdo se předtím skovává, kdo říká, ale já jsem vlastně tohle neudělal špatně a ono to bylo celý úplně jinak a začne relativizovat svou vlastní chybu, tak si myslím, že si ubližuje, protože to té duši neumožňuje růst. Nevím, možná se mýlím.
Před 3 lety jste i vy sám prošel vnitřním utrpením, nějakou krizi v magazínu Mladé fronty. Jste popisoval skutečně poměrně hlubokou krizi, která u vás vedla k nějakému i osobnímu posunu ve víře.
Ano, je to, já jsem najednou si prostě uvědomil, protože my čeští filmaři teď, my to asi diváci nebudou věřit, protože kina jsou plná na anděla páně, ale my čeští filmaři nezažíváme vždy taková hvězdná období. Je to spíš, jsou to spíš prohry. A já jsem si někde kolem toho 39. 40. roku zažil několik jako významných kariérních proher, které nebyly úplně příznivé. nebyly nějaké, že bych nad nimi tedy výskal a skákal radostí. A já jsem si najednou řekl, jestli vůbec v té filmařské bítě, kde tedy ty možnosti a naše touha stojí tedy často v příkrém rozporu, tak jestli to vůbec má smysl. A říkal jsem si, tak já budu studovat třeba psychologii, myslím, že jsem empatický člověk, že bych leckomu třeba dokázal nějak až takovým tím spovědním způsobem třeba pomoct té duši. Budu studovat psychologii, otevřu si svoji praxi a na ten film se vykašlu. No, samozřejmě pak pán Bůh rozhodne jinak a ta láska k filmu moje je tak velká, že to úplně opustit jakoby nejde. No. Ale je dobré si uvědomit, že to je vlastně vždycky, jako je to takový život jak na horské dráze, je to cesta vítězství a proher, ale to si myslím, že asi zažívá každý člověk, to není nějaká strachová jedinečnost.
Když přijde takové období suchosti, nějaké takové temnější noci duše, co s tím člověk může dělat, jak to přestát? Tu chvíli ten nadhled nemá, který třeba už máte teď, po té, co jste ji přestal.
Je to tak, no já jako věřící člověk to mám možná o trošku jednodušší. Člověk si jaksi může položit do té opory, do té vyšší opory toho Pána Boha. Jo, i když často právě v těch krizích máte pocit, že vy k Pánu Bohu voláte a on neslyší. Jo, ale pak si přečtete žalmy a právě v těch žalmech zjistíte, že i lidé, tedy starozákonní doby, zažívali přesně to též, že volali po Pánu Bohu a on nebyl najednou, něco po něm chtěli a Bůh je neslyší. Takže tam je potřeba mít asi možná určitou trpělivost, nespěchat na něj, počkat si, jak on dříve nebo později rozdá karty vašeho života, jak to bude celé dál. Ale jsou to často tedy probdělé noce. To vám
pomohli říct. Vám i lidé?
Jistě, tak samozřejmě člověk má přátele, člověk má rodinu. Najednou tam mluvil jsem kolikrát s mojí ženou Magdalenou, která říkala, hele, i kdybys už nenatočil v životě nic jiného než Anděla Páně, tak už je tady jeden film, který po tobě zůstane. Pak dělej vlastně v životě, co chceš a co tě baví a co tě těší. No a to najednou, když vám řekne tady ten člověk, vaše životní opora, s kterým jdete, tak to tady se člověk mnohem hrdiněji najednou postaví zpátky na vlastní nohy, abych tady nebyl ten ufňukánek, ale abych byl zpátky ten bojovník za výsledek.
Dá se vždycky pomocí svědomí skutečně spolehlivě a bezpečně rozlišit v nás, nebo rozlišit to špatné od dobrého, protože život je složitý, vztahy jsou složité, lidé v nich jsou složití, boží cesty, jak se říká, jsou přece nevyzpytatelné, nebo ne?
Ta otázka svědomí, to je strašně hezké, že jste ji vlastně zdvihla, jo? Protože já se domnívám, že dokonale vykultivované svědomí už má jenom dokonalý člověk. My přece jako lidé, a já to zažívám kolikrát také, jak máme to svoje svědomí tendenci obelhat, jo? Malinkoho tak jako rozdrolit, nebo že to, ten hlas toho svědomí není přece až takový a tak dále a tak dále. Já se domnívám, že za tu kultivaci toho svědomí je potřeba vlastně z mého úhlu pohledu hodně modlit. A druhou věc bych možná jako návod určitý nebo recept řekl prostě masarykovsky. Nelhat. No, nelhat. Nelhat lidem a nelhat především sám sobě.
K čemu je tohle dobré, by vám možná někdo namítl v době opravdu silného egoistického liberalismu?
Možná právě tomu egoismu čelit tím, že takový tací budeme, že vytvoříme určitou protiváhu, že se o to budeme minimálně snažit. A možná, že to je nějaký recept, kterým se ten svět dá udělat lepší, nevím.
Co podle vás je v životě nejdůležitější na úplném konci, co se do nás otiskne? Skutečně to budou výsledky naší práce, které dáváme opravdu hodně životní energie?
teď mi kladete otázky, na které už možná ani strach neumí odpovědět a měl by tady sedět opravdu nějaký moudrý filozof. Včera jsem zrovna natáčel s profesorem Janem Sokolem a s panem kardinálem Dukou takový jejich rozhovor a to tedy byla skutečně jako přehlídka nesmírné moudrosti a vzdělanosti, kdy je strach potom vedle nich takhle malý a mlčí a jenom poslouchá.
A strach je hledající a tím pádem to, co je v tom procesu hledání, je
inspirativní. Ale co se tam otiskne? Možná právě to, co jsem teď řekl, že ta zkušenost a ta moudrost těch předchozích generací, těch lidí tedy, kteří nás přesahují, umět je pochopit a umět je nějakým způsobem implementovat do své vlastní duše, do svého vlastního myšlení a takhle vlastně převzít ten štafetový kolík té tradice nebo nějakých duchovních hodnot, které byly a dnes už se trošku vytrácí, tak tohle možná bych teď vnímal jako, že je podstatné, ale až tady strach bude sedět za 20 let, jestli se dožije, tak možná řekne diametrálně něco jiného.
Co pro vás jsou Vánoce?
Tak Vánoce pro mě samozřejmě jako pro křesťana katolíka je to, že Bůh se stal člověkem. Je to mimochodem jediné náboženství, kde Bůh tak moc chce porozumět člověku, že vlastně sám ze sebe, respektive ze svého syna, ho pošle na svět, aby si právě prožil všechny naše trápení, všechny naše bolesti, dokonce i tu smrt toho kříže. A tohle třeba já jsem se snažil právě vytvořit v tom Andělově páně podobně. Jak si ten nebeský panton, který je nám mnohdy vzdálený a nesrozumitelný a až příliš vzdálený, tak ho jakoby tomu divákovi stáhnout na zem, dát mu jistý lidský otisk, aby byl srozumitelnější. No pak si odpovíme na otázku přece, no kdo v tom nebije? No tam jsou svatí. A kde byli svatí? No to byli lidé. Se všemi hříchy, ale i s tou svatostí.
Režisér Jiří Strach byl naším hostem. Já vám děkuji
za rozhovor. Děkuji za pozvání.
Naschledanou.